Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Julai 13 mwaka 2016, katika matangazo ya VOA Express. Wakati mazungumzo ya kutafuta amani huko Burundi yakiendelea mjini Arusha, Tanzania, lakini mauaji ya kulenga wanasiasa na watu maarufu yanaendelea mjini Kigali.
Bi Hafsa Mose amepigwa risasi kifuani na kafariki. Bi Hafsa Mose amefariki akiwa miongoni mwa wabunge wanaoiwakilisha Burundi katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vilevile katika VOA Express utasikiliza ushauri, ambapo suala la bima ya afya limetawala.
Kuna watu ambao wanaona insurance haifai, wengine ni kwa sababu ya tamaduni zao, wengine ni kwa sababu ya imani zao, ambazo hatuwezi kuingilia, lakini kitu muhimu ni umma lazima wajue kuwa bima inasaidia kwa wingi sana.
Hayo na mengine, tega sikio katika dakika 30 za VOA Express hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Ed Ligongo.
Polisi wa Burundi wanachunguza mauaji ya mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hafsa Mbosi aliyepigwa risasi mjini Bujumbura mapema leo. Willy Nyamitwe, mshauri wa habari wa Rais Pierre Nkurunziza, amesema Mosi aliuawa na majambazi. Mosi aliwahi kuwa waziri wa serikali ya Rais Nkurunziza na mtangazaji maarufu wa idhaa ya Kiswahili ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Cloise Mushikiwabo aliandika katika ujumbe wa Twitter kuwa amesikitishwa na kifo cha Mosi, ambaye anasema aliuawa kisiasa. Zaidi ya watu 450 wameuawa nchini Burundi tangu Rais Pierre Nkurunziza ashike uongozi kwa awamu ya tatu, hatua ambayo wapinzani wanasema ilikiuka katiba na mkataba wa amani uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2005. Mpango wa kusitisha mapigano usioheshimiwa na viongozi wanaopingana nchini Sudan Kusini ulionekana kutekelezwa hapo jana wakati viongozi walipokutana mjini Juba baada ya mapigano ya siku 4 yaliyosababisha vifo na maelfu ya watu kukimbia makazi. Mazungumzo hayo yaliitishwa na Rais Salva Kiir na mpinzani wake wa muda mrefu, makamu wa rais Riek Machar, yalipokelewa vizuri na wananchi waliochoshwa na mapigano na serikali za nje kutokana na wasiwasi kwamba taifa hilo changa la Afrika linaweza kuingia katika vita kamili. Hapa Washington, wizara ya mambo ya nje ilitoa tahadhari kwa msemaji wake John Kirby, ambapo aligusia mapigano ya kushtukiza katika sehemu za Juba licha ya kuwepo kwa utulivu. Kundi la Human Rights Watch linaloshughulikia masuala ya haki za binadamu linasema kutokana na sheria za uhamiaji za Oman, aina ya kazi hasa zinazofadhiliwa na familia, wafanyakazi wengi wanawake wa ndani kutoka mataifa ya nje wanakabiliwa na unyanyasaji kutoka kwa waajiri wao wa Oman, huku wakiwa na nafasi hafifu ya kujilinda. Katika ripoti mpya ya Human Rights Watch imeeleza kwamba mfumo wa kazi wa Oman kwa kiasi fulani unapaswa kulaumiwa kwa kuacha wafanyakazi kukabiliana na waajiri wanyanyasaji ambao wanashikilia kila kitu katika fursa zao za ajira. Kwa sasa karibu wanawake wahamiaji 330,000 wanafanya kazi nchini Oman, na ripoti hiyo inashutumu nchi za jirani za Falme za Kiarabu kutumika kama vituo vya usafirishaji watu haramu, ambapo wale wanaoandikisha wafanyakazi huwauza katika familia na kuwasafirisha kwa njia haramu mpaka nchini Oman. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu watu 8 wameuawa na wengine 11 kujeruhiwa mapema leo baada ya mtu kujitoa muhanga kwa bomu kulipuka katika gari lake kwenye kituo cha ukaguzi kaskazini mwa Baghdad, kwa mujibu wa maafisa, ikiwa ni siku moja baada ya shambulizi kama hilo kufanyika katika eneo moja. Mtu huyo mwenye gari aliyekuwa na milipuko aligonga mlipuko yake katika kituo cha ukaguzi cha wilaya ya Al-Rashidia, wilaya ambayo ina wakazi wengi wa Shia. Kundi la kigaidi la Islamic State baadaye limetoa waraka kutangaza kuhusika na shambulizi hilo. Washington na Seoul zinaendelea na mpango wake wa kuweka kituo chenye utata cha mafunzo cha mfumo wa ulinzi wa makombora THAAD katika peninsula ya Korea, licha ya kukua kwa mapingamizi na mijadala kuhusu umuhimu wake na athari za kuitenga China na kuichochea Korea Kaskazini. Wizara ya ulinzi ya Korea Kusini imetangaza mapema leo kwamba eneo la karibu na kaunti ya kusini mashariki ya Seongju imechaguliwa kwa kupelekwa kituo hicho cha mfumo wa ulinzi wa makombora ya juu THAAD. Watu zaidi ya 5,000 waliandamana mjini Seongju mapema leo, huku wakazi 3,000 wa kaunti ya Chilgoku waliandamana kupinga mfumo huo. Na chombo cha utafiti cha idara ya mambo ya anga ya Marekani NASA kinachojulikana kama Juno kimetuma picha yake ya kwanza ya safari ya Jupiter toka kilipowasili katika sayari hiyo. Idara hiyo ya Marekani imetoa picha inayoonyesha sayari ya Jupiter ikiwa imezungukwa na miezi yake minne mikubwa. Juno ilifika katika mzunguko wa Jupiter wiki iliyopita baada ya safari yake ya miaka 5 ya kusafiri kilomita bilioni 2.8. Waendeshaji wa chombo hicho waliopo duniani walizima kamera na vyombo vingine vya chombo hicho kilipokuwa kinapita mazingira ya Jupiter yenye mionzi mkali. Kamera ya Juno inatarajiwa kutuma picha zenye ubora wa juu za Jupiter mwezi ujao, wakati kitakapofanya safari kuisogelea zaidi sayari hiyo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari hapo awali, mauaji mengine ya kuvizia yametokea asubuhi ya leo jijini Bujumbura kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi. Bihaf Samosi, mbunge wa Burundi katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA, ameuawa kwa kupigwa risasi leo akitoka nyumbani kwake. Hii ni wakati leo ikiwa ni siku ya pili wadau wa siasa za Burundi wakikutana mjini Arusha, Tanzania, chini ya usuluhishi wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, kujaribu kumaliza tofauti zao kwa amani. Mzozo huu umepelekea Warundi zaidi ya 150,000 kutoroka nchi na wengine mamia kufariki dunia, wakiwemo viongozi serikalini, jeshini na wawakilishi wa vyama vya upinzani. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Edor kutoka eneo la tukio zinaarifu kuwa Bi Hafsa Mosi alikuwa akitoka nyumbani kwake akiwa katika gari lake aina ya Mercedes kwenye barabara ya Nyangoni kati ya Gihosha tarafa ya Nahangwa kaskazini mwa jiji la Bujumbura majira ya 4:30 mchana, wakati kumetokea gari nyingine aina ya TI ambayo imekuja kumzuia njia na kukwaruza gari lake. Bi Hafsa Mosi ametoka kushuhudia hasara ambayo huenda imetokea, na ndipo amepigwa risasi kifuani na kafariki. Waliohusika na mauaji hayo wamefyatua risasi na kuwatawanya washikadoria wa nyumbani kwa marehemu na familia za majirani waliokuwa wamekwenda kushuhudia. Bi Hafsa Mosi amefariki akiwa miongoni mwa wabunge wanaoiwakilisha Burundi katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA. Aliwahi kukabidhiwa nyadhifa muhimu katika serikali ya Burundi tangu mwaka 2005 kama waziri wa habari na mawasiliano na waziri kwenye ofisi ya rais wa Jamhuri ya Burundi anayehusika na masuala ya kuishirikisha Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kwa ufupi. Kabla ya kujiunga na siasa, Bi Hafsa Mosi alikuwa mtangazaji wa muda mrefu kwenye redio ya kimataifa ya Uingereza BBC. Kabla ya hapo alifanyia kazi ya uandishi wa habari kwenye redio ya taifa. Bi Hafsa Mosi amewaacha watoto watatu. Mauaji haya yametokea ikiwa ni siku ya pili wadau wa siasa za Burundi wakikutana mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania kujaribu kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Hadi tulipoingia hewani, polisi ilikuwa bado haijatoa maelezo zaidi kuhusiana na kifo hicho. Aidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Afrika umetangaza kwamba hautakaa kimya huku hali ya mambo ikiendelea kuharibika nchini Sudan Kusini. Kauli hiyo imetolewa mjini Kigali, Rwanda, ambako kumeanza kikao cha mawaziri wa kigeni kutoka nchi zote 54 za Umoja wa Afrika. Ni kwenye maandalizi ya kikao cha kilele cha marais wa Afrika kitakachofanyika mjini Kigali baadaye wiki hii. Mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Kikao hiki kilianza asubuhi ya leo na kufunguliwa na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, Dr. Nkosazana Lamine Zuma. Akizungumza kwenye kikao hicho, Bizuma amesema bara la Afrika limepiga hatua kubwa kuelekea utengamano na maendeleo endelevu, lakini jambo la kusikitisha ni machafuko ya hapa na pale kwenye baadhi ya mataifa ya bara hilo. Bizuma hakuma maneno alipoonyoshia kidole cha lawama viongozi wa Sudani Kusini kufuatia mzozo mpya uliozuka nchini humo na kusababisha vifo vya raia wasio na hatia. Wakati tukianza kikao chetu hapa, tunafuatilia kwa karibu sana na tunasikitishwa na yale yaliyozuka huko Sudani Kusini baada ya zaidi ya miaka miwili hivi ya mazungumzo, miezi miwili tu baada ya kuanza utekelezwaji wa mkataba wa amani. Tunaona watu wakirejea kwenye mapigano badala ya kuadhimisha miaka mitano ya uhuru wao na kusababisha wananchi wasio na hatia kusalia ndani kama kondoo kwenye zizi.
All must flee like sheep before the wolves.
Kufuatia hali hiyo, amesema kwamba safari hii Umoja wa Afrika hautakuwa mtazamaji tu wakati hali ikiendelea kuharibika huko Sudani Kusini, na ndipo akaonya, sisi kama bara ni lazima tuheshimu haki za watu wetu. Serikali zinapaswa na zina jukumu la kulinda raia wasio na hatia na hazipaswi kuwa chanzo cha matatizo yao. Umoja wa Afrika hauwezi kukaa kimya huku wanawake, watoto na wananchi kwa ujumla wa Sudani Kusini wakiendelea kuteswa na Waafrika wenzao.
The children, women, men and young people of South Sudan.
Imetajwa kwamba baadhi ya machafuko ya Kiafrika yamekuwa yakichochewa na watu kutoka nje, na hapo waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Biruizi Mushikiwabo akapiga mbiu dhidi ya watu hao.
We are very capable of bringing.
Hakuna shaka kwamba sisi kama Waafrika tunatambua mchango wa wenzetu, lakini tunasema ni lazima na wao watambue kwamba tuna uhuru wetu, na tunasema tunaweza kufanya kazi zaidi vizuri ikiwa tutambua ushirikiano baina yetu na wao.
This is a time of implementation. This is a time of focus.
Kikao cha mawaziri hawa wa mashauri ya kigeni wa Kiafrika kinaandaa ripoti ya pamoja itakayotolewa mbele ya kikao cha kilele cha marais wa mataifa ya Kiafrika kitakachofanyika tarehe 16 baadaye wiki hii mjini Kigali. Silvanus Kalemera, VOA Express, Kigali.
Jambo mpenda msikilizaji, mimi ni Abdu Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku nne za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Pata habari juu ya jinsi Marekani inavyopiga kura moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Haya msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hivi sasa katika VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Ni Papa Wemba akishirikiana na Diamond kutoka Tanzania. Wanakwambia kibao gani hicho? Papa Sonswai. Haya ndio mambo nayapata katika VOA Express.
Kuna kuna na Zanzibar.
Kuna kuna na Zanzibar.
Fajiri uwa nikitenda wiri wa na fikiri pindi tukiwa
Haya basi, msikilizaji, ni Diamond akishirikiana na hayati Papa Wemba. Kibao kilirekodiwa siku chache tu kabla ya gwiji hilo la muziki barani Afrika kututoka. Basi ni kibao kitamu kabisa ndani ya VOA Express. Katika teknolojia leo tunazungumzia ufundi mpya wa magari yanayoweza kujiendesha bila dereva. Hivi karibuni kampuni ya magari yenye kutumia nishati ya umeme Tesla ilifanya jaribio lake la kwanza la gari linalojiendesha lenyewe na linafanya kazi gari jingine. Kutokana na hilo, maswali yamejitokeza ikiwa magari bila ya dereva yako tayari kutumika katika masuala ya kila siku na maisha yetu ya kila siku kutokana na barabara zenye msongamano mkubwa. Mkambiti, kwa hakika mambo yanabadilika kwa haraka kutokana na teknolojia mpya.
Ni kweli kabisa, kufuatana na ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika George Patek, wataalam wanasema teknolojia ya magari yanayojiendesha yenyewe imefika mbali, na tukio hilo la ajali halitawavunja moyo wataalam kukuza teknolojia hiyo na kuwataka raia kufahamu uwezo uliopo katika teknolojia mpya. Kumbuka hapo Mei 7 huko Williston katika jimbo la Florida, mtu mmoja mwenye umri wa miaka 40 aliyekaa kwenye kiti cha dereva kwenye gari aina Tesla S aliuawa wakati gari lake linalotumia nishati ya umeme kugonga gari kubwa ambalo lilikuwa likikatisha njia yake. Gari hilo, msikilizaji, lilikuwa likienda kwa mwendo kasi katika mfumo wa kujiendesha wenyewe, yani autopilot. Licha ya kuwa linaitwa gari linalojiendesha lenyewe, gari aina ya Tesla Model S ni gari ya ki-automatic. Mfumo wake wa ki-autopilot ni chombo cha kusaidia tu ambacho kinahitaji dereva kuendelea kuweka mikono yake kwenye usukani wa gari muda wote ule anapokuwa amekaa katika kiti cha dereva na tayari kuendesha. Basi ajali hiyo ninayoizungumzia bado inafanyiwa uchunguzi, lakini wataalam wanashuku dereva hakuwa anaangalia huko anakokwenda, akiamini gari litajiendesha na hapo chombo hakikupima na kunasa jinsi mambo yanavyotokea barabarani kwa wakati huo unaostahili mbele ya gari lake. Mhariri wa jarida la Autocar Jim Holder anasema,
while the sensors misinterpreted the scene in front of the car. Tesla's system
didn't recognize that the... Mfumo wa Tesla haukutambua kwamba lori kubwa lilikuwepo pale. Wanasema kulikuwa na mwangaza mkali, mawingu, na upande wa lori hilo lilikuwa na rangi nyeupe na gari la Tesla liliendelea mbele.
Wataalam wanasema viwanda vinatakiwa kufanya kazi bora zaidi ya kuwataarifu madereva kuhusu mwingiliano kati ya magari ya mfumo kamili ya kujiendesha na ule unaojiendesha kwa kiwango fulani peke yake. Mary Cummings wa chuo kikuu cha Duke anasema anadhani ni jukumu la watengenezaji magari kwa magari haya yenye uwezo fulani kueleza kwamba binadamu anahitaji kukua makini na kufahamu uwezo kamili wa gari lake na asiliachie lijiendeshe lenyewe. Hivi sasa takriban makampuni ya magari muhimu yanatengeneza magari na malori yenye mfumo wa kompyuta na kuweza kujiendesha. Lakini wataalam wanakubali kwamba lini itawezekana na inaweza kutumika barabarani kutategemea jinsi watu walivyo na ufahamu na kuwa tayari kuyatumia magari hayo. Haya basi, kwa msikilizaji wewe ambaye uko Afrika Mashariki jioni hii ukiwa unaendesha kwenda nyumbani au popote pale, na kusikiliza VOA Express, tunakushukuru sana. Naendelea kupata mambo mazuri na moto moto kutoka hapa Washington DC. Na katika ushauri basi, hii leo imebainika kuwa Wakenya wengi hujiepusha na masuala ya bima, iwe za kibinafsi ama hata ile ya kitaifa, jambo ambalo hujipata wakiwa katika hali tete wanapofikwa na maradhi ama ile ya maisha. Wanapofariki, jamii zao hubaki patupu. Mtaalamu wa masuala ya bima huko Kenya anatoa ushauri ufuatao.
Kwa majina naitwa David Mahanu, nasimamia hii eneo la Coast upande wa bima ya insurance ambayo inaitwa Resolution Insurance Company. Tunapata kuwa kwa ujumla umma kuna watu ambao wanaona insurance haifai, wengine ni kwa sababu ya tamaduni zao, wengine ni kwa sababu ya imani zao ambazo hatuwezi kuingilia, lakini kitu muhimu ni umma lazima wajue kuwa bima inasaidia kwa wingi sana. Kwa mfano, kuna hii bima ya matibabu, ukiwa mgonjwa unaenda hospitalini na utashughulikiwa. Kuna bima zingine kama magari, kuna bima zingine kama za maisha, ukipoteza maisha yako bado familia yako kutakuwa na kitu ambacho watapewa ili waweze kusaidiwa katika maisha ya usoni wakati ambapo breadwinner hayupo. So ni jambo ambalo ni muhimu, tunaomba tu umma ya kuwa wakuwe na imani na waingie katika insurance waweze kupata bima ambayo itawasaidia katika maisha ya usoni.
Lakini wengi wanaona kwamba nyie mnafanya tu ni biashara, lakini usaidizi hauji kwa wakati.
Labda ningezungumzia kwa niapa ya insurance ya Resolution, ni vile sisi tunajua huwa hatukai kulingana na mambo ambayo itahitajika, kama ni matibabu, kama ni bima ya matibabu, mtu akiwa mgonjwa anaenda hospitalini na tunalipa hapo hapo. Kama mtu amekufa, tukipata cheti cha kufariki kwake, basi tunalipa jamii yake pesa. Hatuna shida ya kukaa. Mara nyingi kukaa huwa ni kutosikizana kwa familia ni yupi atakayekuwa mrithi. Mambo kama haya yanachangia kuchukua muda mwingi kabla pesa hazijalipwa. Lakini iwapo mambo yatashughulikiwa kwa wakati ufaao, basi malipo yatafanywa kwa wakati ufaao.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Una wasiwasi kuhusu mwelekeo wa baadaye wa sera za uhamiaji za Marekani au uwezekano wa kupiga marufuku Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza nini chama cha Republican kinataka kusema kuhusu hili na masuala mengine ni kuanzia Jumatatu tarehe 18 Julai, wakati ambapo mkutano mkuu wa Republican unapoanza Cleveland, Ohio. Ungana nami kukuletea taarifa fa maalumu katika siku nne za mkutano. Ni hapa VOA Swahili.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ni wakati sasa wa kusikiliza yavumayo mitandaoni, na Sande Shomari ananiambia kubwa zaidi lililotanda katika mitandao hii leo ni kifo cha Hafsa Mosi kutoka huko Burundi.
Sana sana Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja yavumayo kwenye mitandao hii leo kwenye vyombo vya habari mbalimbali. Moja kwa moja ni habari kama usema Mkamiti ya mauaji ya Bi Hafsa Mosi, mbunge wa Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na waziri wa zamani katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA, ameuawa kwa kupigwa risasi akiwa anatoka nyumbani kwake. Mengi yamezungumzwa kwenye mtandao wa Facebook. Unaanzia nako mbunge wa Afrika Mashariki kwa upande wa Tanzania, Bishairos Banje, anaandika akisema, ni ngumu kuamini tumempoteza mbunge mwenzetu wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Hafsa Mosi kutoka Burundi. Ni habari za kusikitisha na kuumiza sana. Nimelia sana. Pumzika kwa amani, Hafsa. Isaac Kitogo naye anasema, jana kwa sababu fulani nilikuwa naangalia ramani ya maeneo ya Bujumbura, Ngozi, Gitega, Burundi, Kalemie, Uvira, Bukavu na Goma DRC na Gisenyi kule Rwanda. Nikawa nasema kwa kweli Waafrika wenzetu kwenye maeneo haya mazuri yenye utajiri mkubwa, kwa nini waendelee kuishi kwa wasiwasi na kuporwa amani na mali zao? Nilitakia Burundi, Kongo na Rwanda zipate amani ya kudumu. Lakini niliyosikia leo, rafiki yetu Bi Hafsa Mosi ameuawa kwa kupigwa risasi. Hakika swala la amani ya kudumu katika eneo la maziwa makuu ni muhimu sana. Pumzika kwa amani, Hafsa Mosi. Eliphas Jackson anasema, hii habari kwa kweli imenishtua sana. Sijui ni kwa nini mauaji haya yanaendelea kutokea. Johnny Marwa anaandika naye kwenye Facebook akisema, poleni sana majirani zetu wa huko Burundi. Kwingineko kwenye mitandao ni video ya mkuu wa polisi wa Baldwin, Missouri hapa Marekani, akiwashukuru wale wote waliojitolea kwa hali na mali kusaidia familia ya polisi aliyepigwa risasi siku ya Ijumaa katika eneo hilo la Missouri aitwaye Michael Flemion, ambaye hivi sasa yupo katika hali ya mahututi lakini thabiti hospitalini akitibiwa. Polisi huyo alitoa video akiwashukuru watu kwa michango yao kwa familia na kwa kuwapa pole wote walioathirika na kupigwa risasi polisi huyu. Basi watu wameandika kwenye mitandao. Jacqueline C. Cook anasema, namtakia uponyaji wa haraka polisi huyu alijitolea muhanga. Rosemary Harmon anasema, hiki ni kitendo kibaya sana. Unampiga risasi kwa nyuma. Polisi huyu alikuwa akifanya kazi yake tu, kamsimamisha mtu, basi baada ya kurudi kwenye gari lake unaamua kumpiga risasi. Nikki Brooks Win anasema, watu kushambulia polisi wakati wakifanya kazi yao ni jambo baya. Haya jamani, yakome hapa Marekani. Basi mkamiti, hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Polisi wa Burundi wanachunguza mauaji ya mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hafsa Musi aliyepigwa risasi leo mjini Bujumbura. Willy Nyamitwe, mshauri wa habari wa Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi, amesema Musi aliuawa na majambazi. Musi aliwahi kuwa waziri katika serikali ya Rais Pierre Nkurunziza na mtangazaji maarufu wa idhaa ya Kiswahili ya shirika la habari la utangazaji la Uingereza BBC. Mpango wa kusitisha mapigano usioheshimiwa na viongozi wanaopingana nchini Sudan Kusini ulionekana kutekelezwa hapo jana wakati viongozi walipokutana mjini Juba baada ya mapigano ya siku nne yaliyosababisha vifo na maelfu kukimbia makazi. Mazungumzo hayo yaliitishwa na Rais Salva Kiir na mpinzani wake wa muda mrefu makamu wa rais Riek Machar, yalipokelewa vizuri na wananchi waliochoshwa na mapigano. Kundi la Human Rights Watch linasema kutokana na sheria za uhamiaji za Oman, aina ya kazi hasa zinazofadhiliwa na familia, wafanyakazi wengi wanawake wa ndani kutoka mataifa ya nje wanakabiliwa na unyanyasaji kutoka kwa waajiri wao wa Oman, huku wakiwa na nafasi hafifu ya kujilinda. Katika ripoti mpya ya Human Rights Watch imeeleza kwamba mfumo wa kazi wa Oman kwa kiasi fulani unapaswa kulaumiwa.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, ambapo muhtasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Momoyo Hamza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idli Gongo.
Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo.